znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Ano, no, dámy a pánové, vítejte tady u dalšího pořadu. Koukneme se tady na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina a to ze dne 2. listopadu 2. 11. 2020. Předposlední, teď tam vyšly nové u Ireny, takže jí tímto zdravíme a děkujeme za její neutuchající práci. Nuž, takže Fond konceptuálních technologií uvádí a vážení čtenáři, představujeme, kdo jste to ještě neslyšel, vám tedy novou knihu Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel 4. Podíváme se v ní na, nebo se dozvíme o ruském bolševismu jakožto unikátním jevu světových dějin, který dosud vyvolává mnoho otázek. Co je to vůbec bolševismus a čím se bolševici liší od komunistů? A jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? Proč tedy carské Rusko prohrálo první etapu této světové války, tedy první světovou válku? Zatímco sovětský svaz pod vedením bolševiků její druhou etapu triumfálně vyhrál, tedy druhou světovou válku? A proč bílí generálové vstupovali do řad Rudé armády? Jak tedy ruští bolševici dokázali vyhrát nejen občanskou válku, ale i odrazit zahraniční agresi vytvořením problémů uvnitř intervenujících států? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky naleznete právě v této knize. Získat tuto knihu, tedy i další knihy Fondu konceptuálních technologií, můžete přes online obchod ozon.ru. A vzpomeneme, že knihu Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel 1 si můžete objednat na stránkách zakázanévzdělání.cz. K dispozici je prý i nové fórum pro koncepci, takže kob.forum.eu a podílejte se na něm, přispívejte komentáři, příspěvky a tak dále. Takže další výzva, další rozšíření platform informovanosti občanů. No už jdeme se kouknout už do studia. Moderátor tedy zdraví pana Pěkina a říká mu dobrý den Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá dobrý den a moderátor naváže a říká zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je tedy 2. listopadu roku 2020. V říjnu 2020, tedy letos, německý spolkový sněm přijal takzvanou rezoluci paměti obětem druhé světové války. Ruské ministerstvo zahraničí v souvislosti s tím vydalo notu s připomínkou, z jejíhož textu vyplývá, že zvláštní důraz bude Centrum paměti ve své práci udílet polské, ukrajinské a tedy běloruské kultuře paměti obětem druhé světové války. A přímo v této rezoluci není ani jediné slovo o ruské kultuře paměti, řekli tedy na ruském ministerstvu. Tato okolnost v kontextu tematických úkolů Centra paměti vypadá z hlediska historické vědy více než podivně. Je očividné, že příčiny podobné selektivity mohou v tomto případě být čistě politické. No a připomeňme, že se tedy jedná o totální válku nacistického Německa na východní frontě. A pan Pěkin to má tedy okomentovat a tedy k tomu říká. Ty příčiny jsou skutečně čistě politické. A naše ministerstvo zahraničí to správně zdůraznilo. Především je třeba se podívat na pozadí, jakých procesů byla tato rezoluce přijata. Když se podíváte na to, jak je formováno tedy informační pole v západních státech, tak uvidíte, že je výlučně protiruské. Rusové a Rusko jsou tam prezentováni jako splozenci pekla. A naši v uvozovkách partneři z východu, Čínská lidová republika, v tom moc nezůstávají pozadu. Čím se nyní tedy vyznačují, řekněme, hollywoodské filmy? Tím, že se prakticky v každém hollywoodském filmu naskytne nějaká přítomnost čínského herce, nějaký čínský námět, prostě něco takového, co lichotí zase Číně. Například ten herec Jackie Chan z Hongkongu, který je nyní už součástí Číny, ten je v Hollywoodu zvláště oblíbený. A když se podíváte na výslovně dětský film Chůva v akci, také jako Špion ze sousedství, byl přeložen samozřejmě tento film i do ruštiny a dávali ho u nás na všech kanálech, tak o čem ten film je? Ukazuje, že Rusové jsou tupí a zlí tvorové, kteří ve světě provádí ty největší špinavosti, a to jen proto, že jsou to prostě Rusové. Protože to ani jinak neumí. Takže ta nenávist k Rusům je od nejútlejšího dětství otiskována do vědomí, aby Rusko ani jinak nemohlo být vlastně vnímáno. Opakuji to, co říkám vždy, že od okamžiku založení svaté říše římské na začátku prvního tisíciletí, omlouvám se, na jeho konci, byly absolutně všechny evropské státní spolky v konečném důsledku zaměřeny proti Rusku. To znamená, že to je existenciální záležitost. Západní model globalizace tedy prostě nepřijme ruský svět. Západní model globalizace je založen na budování kolonií, na likvidaci národů žijících na těch územích a odbírání jim jejich zdrojů z těch území, kde ty jiné národy žily. Ruský model uspořádání společnosti je ale zcela jiný. Tam, kam přichází Rusko, zůstávají zachovány všechny národy, všechny kultury a dostávají možnost svou kulturu rozvíjet. Národy tedy bez písemnictví ho získaly a dostaly možnost rychleji se rozvíjet. A dokonce i v případě zakládání nových států u národů, které nikdy dříve svou státnost neměly, například u Kazachů, je konkrétně vidět, co bylo možné jen v Rusku. V žádném jiném státě k tomu nedocházelo. A co ty státy, které byly založeny po rozpadu koloniálního systému? Ty přece existují, ne? Jo, existují, jen se podívejte, jak vypadal Kazachstán v rámci Sovětského svazu. To je tedy jedna úroveň stavu. A jak vypadá dnes jako kolonie západních států? Ta úroveň jeho stavu je zcela jiná, a to se všemi důsledky z toho vyplývajícími a možnostmi rozvoje kultury daného národa. Je to trochu jiné téma, ale nyní se vracíme k Rusku, k ruskému modelu globalizace, k ruskému světu. Ruský model globalizace, tedy nazývající se ruský svět, je pro západní svět nepřijatelný a pro západ proti Rusku bojuje ze všech svých sil. Není vůbec důležité, jaký je právě politický režim v Rusku. To není vůbec důležité. Jen se podívejte do dějin. Každých 100 let se na západě dají dohromady a jdou na Rusko, aby ho tedy kolonizovali, aby ho zlikvidovali. Dostanou tady po čumáku a hezky se odplazí. Jen si vzpomeňte na rok 1612. Pak 1709, to byla pak bitva u Poltavy, rok 1812, rok 1914 a rok 1941. Nebylo to Rusko, kdo útočil. Vždy oni přicházeli s válkou k nám, ale agresora vždy dělali jen z nás. A ta rezoluce Bundestagu je velice výmluvný dokument, velice výmluvný. Rezoluce německého spolkového sněmu popírá existenci ruského světa, ruské kulturní identity, samo právo na existenci ruského státu. A to je právě základní podstatou té rezoluce. V té rezoluci o založení centra paměti je popíráno právo Rusů na vlastní stát. Rusové se musí stát zkrátka kolonií a ty úlomky, které jsou v určitém stupni integrovány do západního světa, těm je určitá míra kultury paměti přiznána. Zatímco Rusům není přiznáno nic. Je to existencionální otázka. Rusové musí umřít a uvolnit své území k vykořisťování západnímu panstvu. To je všechno. No a proč je ta rezoluce Bundestagu tak zásadní? Protože Bundestag má formální právo poukazovat právě na tuto vlajku. Skutečnost. Ale já jsem se nepřeřekl náhodou. Jakou máme nyní vlajku? Nad naším státem? Vlajku těch lidí, kteří přísahali Hitlerovi a bojovali s ním proti Rusku v podobě Sovětského svazu. A když přísahali Hitlerovi, tak ať je to, jak chce. V dějinné retrospektivě a v dějinných reálích přísahali sloužit Německu a vzdali se své vlastní suverenity. Oni určili, že všechno, co bude v péči této trojbarevné trikolory, tedy bílo-modro-červené, to budou loutkové státy Dominium Německa. Takže Německo tu může poroučet. A jaká může existovat ruská identita kultury paměti, když je tady německé území? A vlajka to dokládá, nebo ne? No dobrá, možná to přece jen přeháníme. Jakási vlajka, jakési dějiny a tak dále. Německo přece taková práva nemá, aby tu otázku pojímalo tímto způsobem? No, Německo, jak neustále opakuji, je dosud samookupovanou zemí, kde všechno řídí Spojené státy americké. Německo, které vydržuje vojenské základny svého okupanta. Mimochodem, když byl na německém území přítomen Sovětský svaz, tak své základny financoval sám. Takže třeba příliš přeháníme to s tou vlajkou, že Bundestag má taková práva. No, tak si pojďme připomenout, kdo porazil Hitlera. Byl to Sovětský svaz, který řídila všesvazová komunistická strana bolševiků. Státní vlajkou sovětského státu byla historická ruská vlajka. Bělogvardějci bojovali pod trikolórou a za nimi stála vojska trojdohody, více než milion vojáků. Ta vojska interventů pomáhala bělogvardějcům bojovat proti Rusku, aby bylo zlikvidováno ještě v tom roce 1917, ve 20. letech, aby tedy zmizelo z politické mapy světa. To je to, zač bojovali bělogvardějci. A co například generál Slaščov? Tomu to nakonec došlo a přešel na ruskou stranu. Stal se sovětským generálem a učil sovětské kadety, kteří potom porazili hitlerovce. No, a co ataman Krasnov? Oni přece všichni vykládali, bolševici to jsou němečtí agenti. A kam nakonec utekl sám Krasnov? No, do Německa. Ve stylu dejte nám zbraně, abychom mohli bojovat proti bolševikům. Přece s nimi bojujete, ne? No, a když tedy Německo bojovalo proti bolševikům, tak jací to byli němečtí agenti? No, a koho se opíral bělogvardějský odboj v Petrohradu? Když bylo řečeno, přijdou Němci a všechny bolševiky pozabíjejí. To přece najdete všude v jejich pamětech. Přečtěte si třeba Proklaté dny od pana Bunina, nebo mnohé další takové paměti. Tak to přece bylo, takže to bělogvardějce, kteří bojovali proti bolševikům, nebylo žádným velkým tajemstvím, že bolševici žádnými německými agenty nejsou. To prostě byl jen takový obecně používaný švindl na matení lidí, aby na jeho základě sami svůj stát vydali do otroctví. A ti, kteří ten švindl prohlédli, potom spolupracovali se sovětskou mocí. A ti, kteří z Ruska chtěli udělat zase kolonii, ti odešli do emigrace a potom sloužili Hitlerovi. No a co je všechny ale spojovalo? Stejná bělogvardějská, tedy bílo-modro-červená vlajka. Protože přesně takovou státnost jim sliboval Adolf Hitler a oni pod tou vlajkou bojovali. A bojovali proti bolševikům. No a co se u nás nyní ve státě děje? A mimochodem už dávno. Koho u nás nejvíce očerňují? Koho nejvíce haní a špíní? Na koho lejou lež za lží? Koho pomlouvají? Prý bolševici chtěli zničit stát. To myslíte vážně? Vždyť ten stát vybudovali. A zase řeknou, no to byla jen taková náhoda. No tak se na tu náhodičku podívejme. Vzpomeňte si na mapu sovětského Ruska, na ten strom. Bolševici vůbec celé Rusko nemohlo tedy přežít odříznuté od všech zdrojů. Bělogvardějcům pomoc poskytovali interventi. A jak bělogvardějci omlouvali své neúspěchy? Když bojovali se sovětským Ruskem a to je bralo útokem? Prý říkali zase, naši zahraniční páníci nás málo zásobují a interventi nás v bojích málo podporují. No, s takovou logikou nemělo sovětské Rusko vůbec žádnou šanci přežít. Jen si vezměte jakoukoliv mapu, jak bylo odříznuto dokonce i od všech moří. Snad tedy s výjimkou toho Kaspického, od kterého ho neodřízli. Ten malý stromeček podél Volhy s korunou okolo Moskvy a Petrohradu. Jak to dokázali? Bolševici byli konceptuálně mocní a uplatňovali globální politiku. Kdyby tenkrát bolševici nezasáhli do procesů probíhajících v Turecku a neodvedli pozornost interventů a globálního řízení tím směrem, tak by se všichni soustředili proti Rusku. Kdyby bolševici nepozvedli revoluční procesy v Evropě, tak by se všechno soustředilo zase jen na Rusko. Udusili by ho. A Rusko by přestalo existovat. Bylo by dosaženo cílů té únorové revoluce. Vždyť Rusko podlomila právě ta únorová revoluce. A nemusíte tedy číst žádné, řekněme, propagandistické materiály rudých. Stačí si přečíst paměti bílých generálů, kteří nikdy sovětskou moc nepřijali. Přečtěte si, co oni napsali o tom, co se dělo. Jen si přečtěte toho hitlerovce Nikolaje Nikolajeviče Golovina, který vychovával pro Wehrmacht, pro tajné služby Wehrmachtu, Abwehru, diverzanty. Jen si přečtěte, jak on ty události popisuje. To Rusko podlomilo. On konceptuálně tedy nepřijal suverénní Rusko. Ano. Ale přesně popsal to, co se dělo od března. Vždyť on tam popsal, jak bylo Rusko likvidováno. A já opakuji, že to on připravoval bělogvardějce a imigranty, ruské imigranty na službu v Abwehru, takové vedl školy. A Krasnov sloužil spolu se Škurem Hitlerovi přímo. To oni sami popsali, co se dělo pod touto vlajkou. S tou modro-červenou vlajkou vždy do Ruska přicházelo neštěstí, tedy velké krveprolévání. A proto, jakmile v úvozovkách demokraté pozvedli tu takzvanou revoluci, no, v roce 1991 ten státní převrat, jakou si zvolili vlajku? A co to lidem přineslo? Vždyť ruský národ vymíral. Mysleli si, že Rusko už je odepsané, stejně jako si to mysleli v červenci roku 1917. Jen Lenin se ozval a řekl, taková politická strana tu je. A dali se do toho a Rusko postavili na nohy. Stejné to bylo tady. Říkali, ať Putina se zastřelí jako Čaušeska u kremelské zdi a bude hotovo, Rusko přestane existovat. Všechno k tomu už bylo připraveno, jen si vezměte noviny z roku 1999 a přečtěte si je. Najdete přeci v knihovnách. Přece musíte mít alespoň nějakou historickou paměť. Bolševici Rusko tedy zachránili. Udělali z něj totiž velmoc číslo jedna a pracovali na tom v konkrétních dějinných podmínkách. A proto je také třeba ty konkrétní dějinné podmínky zohledňovat. A co dělají u nás? No u nás, hele, ani nemusíme chodit daleko. Vydali jsme knihu o bolševismu. A jak těžce se dostává ke čtenářům? No, bolševici nebo bolševismus je u nás zakázané téma. Zakázané. Bolševismus je možné jen špinit. U nás provedli vojenskou přehlídku, kde bílo-červeno-modrou vlajku, pod kterou bojovali hitlerovci, vlasovci proti Rusku, kdy zabíjeli ruské vojáky, zabíjeli i civilní obyvatelstvo, tak tu nesou v obrovských rozměrech na dlouhé žerdi. Na té poslední přehlídce vojenské. No a vlajku vítězství, prapor vítězství, nesli takovou miniaturní vlaječku, aby nedej bože snad nevlála, aby zcela dominovala ta bílo-modro-červená vlajka. Takže kdo na nás bude brát ohledy, když neustále posíláme takovéto signály? Říkáme, my nemáme žádnou suverenitu. Jsme vám zcela podřízení. Vám, Německu, které je samoplně okupované. A bolševiky tu válíme v hnoji. Ty bolševiky, kteří Rusko zachránili a proměnili ho ve velmoc číslo jedna. Super velmoc číslo jedna. Kteří se starali o své obyvatelstvo. A lidé se rozvíjeli, počet obyvatel rostl. Postarali se o kulturní revoluci, všechny naučili číst a psát. Jen 15 let po velké vlastenecké válce, po druhé světové válce, už jsme vypustili první družici. A člověka jsme jako první poslali do vesmíru. Jadernou energii pro mírové účely jsme také použili jako první. Takový jsme tu měli vzdělávací systém. A jak to vypadá teď? Absolvent 11. třídy má znalosti tak absolventa 4. třídy sovětské školy. A co je to jiného než genocida? A je praktikována tady u nás v Rusku neustále. Tak o čem by měl ten Bundestag mluvit? Řekl, vy nemáte žádnou státnost. Tedy přesněji státnost tu máme, že ano. Tak ve smyslu, vy nemáte žádný stát. Váš stát v roce 1941 přísahal nám, Hitlerovi, tedy nám, Německu. Proto držte hubu a krok a nežvaňte o ruské identitě. To my o tom rozhodujeme a my z vás chceme mít marginály. Tak, a marginál, to je v překladu do ruštiny Ukrajinec. Když jim vybírali název, tak podle toho také vybrali. Řekli, budeme vychovávat marginály a rusky se jim bude říkat Ukrajinci. A ještě si vychováme svědomé, tedy Bělorusy, a žádní Rusové nebudou žádný ruský svět. Někdo je pak hrdý na vítězství, jakých dosáhl Sovětský svaz ve velké vlastenecké válce a přitom bolševiky zase polévá špínou. Já chápu, když to dělá nějaký obyčejný člověk, který nezná dějiny, ale když to dělá v televizi nějaký ten rádoby vlastenec, politolog, který by měl nejlépe vědět, jaká byla role a místo bolševiků v dějinách Ruska, Sovětského svazu, a přesto je špíní a potom se navíc diví ve stylu, co to má být, co si to vůči nám dovolují. No, to dělají různí ti z Echa Moskvy a tak. Echo Moskvy, to je tedy úplná žumpa. Problém je v tom, co dělají vlastenci v uvozovkách, kteří očerňují svoji zemi. Nechtějí, aby byla suverénní a aby měla svou subjektnost v globální politice. Odvrací se tak od ruského bolševismu a že tu není a nebude a takto Rusko suverénní tedy nikdy nebude. Stále budou lhát a po libosti bolševiky pomlouvat. No a potom zase čekají, že si nás někdo bude vážit? Vždyť je to schizofrenie na stejné úrovni asi jako takto. Bolševici jsou němečtí agenti a proto proti ním budeme bojovat. Německo, dej nám zbraně, abychom mohli proti ním bojovat. A proč by nám Německo ty zbraně mělo dávat? No protože bolševici jsou jeho nepřítelem. Bojují proti Německu a Německo potřebuje spojence a tak nám ty zbraně hezky dá. No a podívejme, ono jim ty zbraně dalo. A co řekl Winston Churchill? To si bělogvardějci jen mysleli, že za něco bojují a zatím bojovali za naše zájmy, za to, aby Rusko přestalo existovat. A tohle napsal už v roce 1927. Vyšlo to i knižně. Je tak těžké si to přečíst? Ne, to číst nebudeme, my chceme svého pánička, západního pánička. Oni ale velmi dobře vědí, všichni ti antibolševici, že jejich špiněním dělají bukrle před svým západním páničkem. A proto je to test ruské subjektnosti v globální politice, konceptuální moci Ruska. A dokázal někdo pochopit jeho podstatu? Polkli to, protože na prvním místě je pro ně antibolševismus, ta špína v jejich duši. Rusko je vůbec ale nezajímá. Nezajímá jeho subjektnost v globální politice a konceptuální moc. Ti mají jen jeden zájem. Zda se najde nějaký ten západní páníček, který by jim dal jejich ruskou identitu v uvozovkách. Který by jim dal tu správnou ruskou ideu. Také v uvozovkách. Tak to zrovna. I bělogvardějci o tom snili, jen si přečtěte Winstona Churchilla. Tak. Jo. Nuž, jdeme se kouknouti na další věc.
Jsme zahrabaní potíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Weitz.
Už. Moderátor tedy navazuje a říká Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím Lukašenkovo prohlášení. Citujeme. Ano, my vedli a budeme vést mnohovektorovou vnější politiku, protože ani Čáp, ani Vrabec, vyberte si, nemohou létat s jedním křídlem. My jsme zeměpisným středem Evropy a s tím nic nenaděláme. Rusko nás jistě velmi dobře chápe, neboť samo má dvouhlavého orla. Takže my musíme přijít se čtyřhlavým, to měl říct tedy Lukašenko. Nuž a pan Pěky na to říká. Rusko má dvouhlavého orla kvůli své konceptuální nevyhraněnosti. Konceptuálně vyhraněný erb měl Sovětský svaz. Zcela konkrétní. Ten je zapotřebí vrátit. Aniž by byl ale spojován, řekněme, s nějakou jednou partají. Je to zcela konkrétní, globální a konceptuální erb. Je třeba ho vrátit se vším všudy. A vůbec je třeba vrátit symboliku Sovětského svazu. A teď se tu symboliku pokouší zase znevážit, pošpinit, když různí fašističtí zmetci pochodují s fašistickými vlajkami, s BČB vlajkami, bílo-červeno-bílými, to je právě u Lukašenka v Bělorusku, že ano, a s nimi nesou i vlajku sovětskou. A někde se tam přifaří, řekněme, i vlajka třeba z nějakého toho LGBT hnutí. Speciálně tu vlajku rudou špiní. Tímto způsobem s Ruskem bojují. A opět se vrátíme. Neměl snad Lukašenko právo tohle prohlásit? Měl. Myslíte, že nevidí, co se v Rusku děje? Dobře to vidí. Což pak neví o té rezoluci Bundestagu? A neviděl reakci našich řídících elit? No vždyť všechno to viděl. Tak jakou reakci čekáme od něj? Co je ta jeho mnohovektorovost? Mnozí se pak zase rozčilují ve stylu, jak můžete o někom tvrdit, že nemá státnost a tak dále. Mně, říká pan Pěkin, nic dokazovat nemusíte. Sami sobě vysvětlete jednoduchou věc. Na začátku 20. století měla Velká Británie, řekněme Anglie, 38 milionů obyvatel, přičemž jen jedna koloniální perla v koruně Velké Británie, tedy Indie, Ne ta dnešní, ten původní, ale Hindustán měl 400 milionů obyvatel. Jak tedy, řekněme, v uvozovkách tato malá Anglie staletí řídila Indii? Jak? A na základě čeho? A jak jsou formovány státy? A co je k tomu zapotřebí? Proč tedy jeden bílý sáhyb v Indii znamenal více než celá indická aristokracie dohromady? A což pak Velká Británie ovládala jen Indii? No vůbec ne. Všichni jste asi slyšeli termín velká hra. Och, ta velká hra. No ale co to znamená? Ta nynější tragédie, tedy Náhorního Karabachu, Azerbajdžánu a Arménie, kde má své kořeny? Intervenci Velké Británie na Kavkaze ve 20. století. A můžeme se podívat ještě hlouběji do historie. Kam třeba poslal Pavel I. bojovat své kozáky? Je pravda, že hned potom nečekaně zemřel díky anglickému spiknutí, ale jen se na to podívejte. Pavel I. poslal tedy malý kontingent kozáků do Indie a to Velkou Británii znepokojilo více než povstání nějakých těch sipájů. Mám tedy na mysli to následné. Jde o princip jakéhokoliv povstání v Indii. A to tedy znamená, že se nebáli řídit těchto 400 milionů, ale vyděsil je ten malý oddíl z Ruska. Proč? No, protože si velmi dobře uvědomovali, že s tou kulturou státnosti, kterou je schopná zajistit Indie v té dané etapě rozvoje, se nedokáže vymanit z té anglické nadvlády. Jenže pokud by tam přišlo Rusko v jakékoliv své podobě, i v nevelké srovnatelné s tou anglickou, tak by přišlo do Indie, přineslo by tam svou kulturu, globalizace ruského světa, tak by Velká Británie odtud musela odejít z té Indie. A to bylo podstatou té velké hry. Nepustit tedy Rusko s jeho globalizací do jižních regionů, jako je Kavkaz a další. A v tomto ohledu díky Alexandru I. ten region Azerbajdžánu a Arménie, a teď se ta jeho prohra projevuje, výslovně prohra Alexandra I. To on tam tu válku prohrál a další carové už tu situaci nedokázali zcela napravit. Subjekt tedy globalizace, Rusko, to byla ta hrozba pro subjekt globalizace, Velkou Británii. Protože si velmi dobře uvědomovali, že přijde-li tam Rusko, nezbyde Anglii, než odtud odejít, neboť Rusko tam přijde s jiným typem globalizace. S takovou globalizací, která nebude potlačovat národní kultury, ale postará se naopak o jejich rozkvět. A druhá věc. Může si každý stát zajistit, řekněme, vlastní zbraně? No? Tušíte, že ne? Že ano, správně. Jsou nuceny ty zbraně totiž státy nakupovat. Je tu přeci trh zbraní. Může každý stát vyrábět letadla? Také nemůže. To je to samé. A to bereme jen tedy ekonomický aspekt. Takže, aby se stát stal skutečným, musí mít určitou ekonomickou stabilitu, aby mohl bránit svou suverenitu. A pokud je Bělorusko montovnou a bez Ruska, jeho ekonomika nic neznamená, může vůbec běloruský stát obstát bez dobré vůle Ruska? Ne, nemůže. Vůbec nemůže. A jaký je obecný trend? Že Rusko je splozenec pekla, že Rusko znamená zlo a to je ta mnohovektorovost. Udržovat si svou prosperitu s pomocí Ruska, to ano v Bělorusku, protože běloruská ekonomika by nepřežila bez podpory ruské ekonomiky. Kdyby Rusko nepomáhalo, kdyby ty ekonomické procesy nebyly vzájemně provázány, ale zároveň vést politiku, která bude v zájmu Západu proti Rusku, no, to znamená provádět Rusku špinavosti. To je podstata celé té mnohovektorovosti. A když Lukašenko vidí, jak se naše podpindosnické elity modlí k Bidenovi, když vidí, jak touží prodat Rusko, myslíte si, že se vzdá toho svého kousku, který už se mu podařilo urvat? Ne, a tím spíše po dohodě. Vždyť si povykládal s Mikem Pompeem a hned pozvedl hlavu. A proč? Protože v Polsku začaly mít problémy. V Polsku, které ve vztahu k Bělorusku nevedlo tu správnou politiku. Najednou má Polsko své vlastní hlavoboly. A to velice závažné, že ano? Najednou si vzpomněli, že Duda sfalšoval volby a lidé začali protestovat a jen se podívejte na tu situaci. Zhodnoťte to za celou tu dobu. Není vůbec důležité, jaký informační důvod se použije, aby dali lidi do ulic nebo dostali lidi do ulic. Dav sežere všechno. Jak to říkali naši politici ve slavných devadesátkách. Lidé nám to žerou. Řídit totiž dav je velmi jednoduché. Stačí dostat lidi do ulic a potom už to jen korigovat silovým blokem. A dále už se to všechno rozeběhne samo. Všechny ty FA, že ano, Antifa a Antifascist Action, že ano, a různí ti vahábisté, to všechno je přeci organizováno. Pokud nebudou mít podporu tajných služeb státu, ve kterém zrovna působí, tak žádné hnutí ani existovat nebude. Prostě nebude. Ať už bude podpora vznějšku jakákoliv. Je nutná i samozřejmě vnitřní podpora. Vždyť se podívejte na Spojené státy. To je dobrá ilustrace. Policie třeba zatýká ty představitele hnutí Antifa za různé zločiny, za které by dříve byli odsouzeni a šli sedět, no ale soud je pak propouští. Jedny tajné služby jsou pro Trumpa a další tajné služby jsou proti němu. Tak toto všechno probíhá. A to samé se teď děje i v Polsku. To samé jsme viděli v Bělorusku, kde KGB vystoupilo naplno proti Lukašenkovi. A aby si zachoval svůj statek, své, řekněme, hospodářstvíčko, neboť nad tuto úroveň Lukašenko procesy řízení nechápe, přistoupil zase na dohodu se Západem, s Mikem Pompeem a myslí si, že díky tomu urovná své problémy ten konflikt mezi elitami v Bělorusku. Jenže to tak nebude, to si jen myslí. Zkrátka je to jen sedlák a tím nemyslím venkovaná, ale jeho úroveň chápání řídících procesů, která nepřesahuje řízení statku, nedosahuje tedy ani úrovně řízení vesnice a přesto řídí celý stát. Řekli mu a slíbili, že všechno bude v pořádku. Polsko tě trápí? No, my se jim teď postaráme o takové problémy, že budou mít jiné starosti. No a co? Postarali se o to, ne? Takže jim důvěřuje Lukašenko, protože vidí jejich sílu. A tak samozřejmě říká, Rusko? Dobře jste mě podrželi, když mě ten chtěl Západ svrhnout a můj vděk bude takový, že vás znovu podtrhnu. Já už jsem zase bohatovektorový. To je všechno. Máme tu přeci práci o státu. Jsou tam uvedeny konkrétní historické příklady, kdy se stát stane skutečným státem a kdy zase ne. Ale je třeba chápat, že proto, aby se stát stal skutečným, no jak bych to řekl, každý systém má možnost se rozvíjet nebo alespoň přežívat, jsou-li jeho zdrojové možnosti vyšší nebo se alespoň rovnají tlaku prostředí. Nedostatek zdrojových možností je třeba kompenzovat zvyšováním kvality řízení. Ale vždy někde nastoupí hranice té zdrojové stability s ohledem na tlak prostředí. Vždy, takže je nutné určit, kde je ta hranice, kdy je možné ten tlak ustát a funkce státu se naplňují a kdy je ten tlak zase vzroste. Běžně tlak současného prostředí může vydržet stát alespoň 10 miliony obyvatel. Navíc takový stát musí mít, ani bych neřekl know-how, ale nějakou specializaci, díky které se pozvedne celkově. Kuba, ta například se specializuje, řekněme, na zdravotnictví, ano? Díky svým lékařům se drží všude ve světě. No a co má takové Bělorusko? Nic. Když ho zítra odstřihnou od ekonomické kooperace s Ruskem, tak se Bělorusko zhroutí. Vyschne to Běloruské moře. Už tam nebudou mít ryby, mušle, krevety, vůbec nic. Uschnou běloruská pole a už nebudou plodit kokosy, ananasy, kivy. Nic z toho už tam zkrátka nebude. Takže proč si Lukašenko tohle dovoluje? No protože si myslí, že tam tenhle režim zůstane, že se přece jen díky koronaviru povede Putina svrhnout a až začnou v Rusku všechno řídit podpindosníci, tak mu dovolí dát dál se starat o tu jeho zahrádku. Taková je ta politická tedy situace. To je to, co vlastně pan Lukašenko ohlásil, říká pan Pjakin na tuto otázku. No?
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabýt větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný s hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růst. Propagandistická machinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbyhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Jdeme se kouknout na další otázku. Moderátor tedy říká, Valerij Viktorovičí, je jasné, že je koronavirus používán pro dosahování politických cílů, ale na druhou stranu koronavirus působil v irkutské oblasti, kde žijí i v mnohých jiných oblastech vlnu nových onemocnění a viděl jsem to na vlastní oči, ne ze zpráv. A počet nemocných s komplikacemi je daleko vyšší než na jaře. Nemocnice jsou přeplněné a to i přesto, že už proběhla příprava zdravotnické infrastruktury. Takže otázka. Je to tak, že tu už máme jiný typ koronaviru, který je nebezpečnější než ten z jara? Nebo jsou to všechno manipulace statistikou a záměny diagnóz přímo na místech? No a pan Pjakin říká, a máme tu stále stejný typ koronaviru, který získal ale novou politickou mutaci. A s čím to všechno souvisí? Rozvoj té epidemie koronaviru je objektivně podmíněný, jednoduše objektivně. To je prostě dané. A já to teď všechno vysvětlím. Pokud se teď oprostíte od té koronavirové epidemie a připomenete si svou minulost, tak si musíte vzpomenout na velké epidemie. Když začal ten koronavirus, tak co jsme slyšeli? Říkali, jen se podívejte, jaké jsme tu měli chřipkové epidemie v řadě měst v listopadu roku 2019. Zavírály se školy. To všechno tu přece bylo. Jen to nevygradovalo do toho marazmu samoizolace. Ale všechno to tu bylo. Po planetě Zemi celé 19. století a na začátku 20. století putovala cholera. 20. století se pak vyznačovalo příchodem chřipky, která teď také putuje po celé planetě. A tyto chřipkové epidemie jsme tu tedy měli vždy. A vždy to bylo tak, že na jednom místě najednou všichni věděli a mohli doložit, že ano, zase. Zde fungovalo zkrátka pravidlo 6 stisků ruky. Když ve městě splane, řekněme, ohnisko skutečné nemoci a začnou umírat lidé, o kterých jste něco slyšeli, které znáte osobně. Ale to tu přece bylo vždycky. Jen nebyla vyvolávána ta masová hysterie. Teď tvrdí, že koronavirus má výjimečné symptomy, že lidé ztrácí čich i chuť. No, to už tu ale přece také bylo. Kdy to tu bylo? Přicházely i takové epidemie, kdy lidé přicházeli o svůj čich a o chuť. A když se lidé uzdravili, stále se jim zdálo, že je to jídlo nějaké hořké. To všechno tu už bylo. Jen tu nebyla ta hysterie. A co řekla třeba Stáňa Pália Jumaševa v dubnu? Cituji. Ta epidemie koronaviru musí skončit odstraněním Putina. S těmi guvernéry, kteří si s tím úkolem neporadí, nedokážou lidé emocionálně vybočovat, nedokáží lidi emocionálně vybočovat, si to po Bidenově zvolení vyřídíme. Takže v dubnu letošního roku, dámy a pánové. Zcela konkrétně, jaká suverenita tedy Ruska? My si to s nimi vyřídíme. No a část guvernérů samozřejmě tu věc pochopila a začala ten úkol úsilovně plnit. A co tu tedy máme za situaci? Koukněme se na souhrn příčin té epidemie. První příčina? Epidemie vždy byly. A druhá příčina? Před tou epidemií byly v celém světě. A u nás v Rusku se vynasnažila Golikova, prováděny byly optimalizace zdravotnického systému v uvozovkách, byly zavírány přeci nemocnice, že ano, stanice první pomoci, snižoval se počet lékařů, no prostě optimalizace probíhala s plnou silou. A teď si představte, jak to vypadá, když je vše pozavíráno a nemocní tu jsou jako vždy, zbylé kapacity si s nimi nemohou poradit. Vám to umožní zase vykřikovat, to je strašná epidemie. Taková, že to nemocnice ani márnice nezvládají. To je hrůza, katastrof. A proč to ty nemocnice nezvládají? No, o tom pomlčíme. Víceméně jsme zvládli to jaro, ten koronavirus, ale ti guvernéři, kteří vsadili na státní převrat, a že tu všechno budou stále řídit podpindosníci, stejně jako náš guvernér, velmi dobře zapracovali na zdravotní péči. Náš guvernér, Altajský kraj, se dostal i do celostátních zpráv. Jednání našeho guvernéra by se nejen ve stalinských dobách, ale i dokonce v těch pozdně sovětských hodnotilo jen jediným způsobem, jako záškodnictví. Protože všechno je organizováno tak, aby tu byla epidemie a všechno zasahovala. Aby byla vytvářena ohniska, aby bylo na čem stavět tu hysterii, aby tu bylo to negativní podbarvení. Úřad pro mimořádné situace rozesílá desítky SMS zpráv. Ve smyslu, všichni umírají, vše je ztraceno, všichni sedíte na zadku, třeste se strachy, nebo raději rovnou umírejte. člověk zapne televizi a další proud podobných věcí? A o jakém faktoru to tu mluvíme? O tom samém, jako z toho podobenství. Kdy sedí anděl nahoře a okolo jde smrt do města. Anděl se ptá smrti, proč jdeš do toho města? A smrt odpovídá, jdu si tam pro 8000 lidí. Po pár dnech, když se smrtka vrací zpět, tak anděl říká, nedržíš slovo. A proč jsi jich vzala 15 000? Já slíbila 8 a ty jsem si vzala. Ostatní se ke mně ze strachu přidali sami. Tak si to hezky shrňme. Likvidace zdravotního systému, zcela účelová protikoronavirová hysterie, díky které fakticky vznikají ohniska infekce a vyvolává se hysterie a strach, a to vše vede k tomu, že ta epidemie reálně začíná i běsnit. To jsou všechno ale řízené procesy. Je třeba odstranit tu protikoronavirovou hysterii. Co psal Puškin například o cholerze? Nic z toho není nutné. Lidé, kteří vědí, že tuto nemoc řádí, sami přijmou opatření, aby se nenakazili. Tak, budou se chovat přeci opatrně. Ale když je tu ta panika, tak to vede jen k tomu, že onemocní další a další lidé. No a s tím se počítá. Už je to dávno vyzkoušené. Stejné to bylo za všech těch ostatních epidemií. Lidé si velmi dobře uvědomovali, že třeba zvýšit svoji opatrnost, vyhýbat se masovým akcím a tak dále. No dámy a pánové, nebyl u nás i v České republice a ve Slovenské decimováno zdravotnictví? Akce lékařů, že odcházejí, uzavírání nemocnic a tak dále, krachování, uvádění do umělých červených čísel, co? Nebo ne? Do malých krámků, kde se vás vejde maximálně 4-5, nesmíte, ale kde vás bude namačkáno stovky a v některých i tisíce v těch nadnárodních řetězcích, tam smíte? To je bezpečné? Jo? Přemýšlejte. Tak. No, když tu byla ta ohniska těch všech epidemií, vždyť se na televizi podívejte, na ty reportáže, například z minulého roku, tedy i na internetu, vždyť tam všechny jsou, vše se dá najít, je prostě nutné. Hele, dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají zákony a hlavně názory autorit. A historická paměť davu se omezuje jen na přítomný okamžik plus a minus 2 týdny. A člověka od davu odlišuje to, že si pamatuje to, co bylo. A na co si nevzpomene, může dnes najít na internetu. Ten mu v tom pomůže. A sami si to prostudujte, jak v minulosti probíhaly chřipkové epidemie a jak jsme s nimi bojovali. Ale je tu jeden velmi kladný okamžik díky tomu koronaviru. Velice přínosná věc. Vraťme se k tomu, jak to všechno začalo. Kde ta hysterie tedy s koronavirem začala? No, v Číně přeci. Úkolem té první hysterie bylo přebudovat vnitřní výrobní a odbytový trh Číny, jeho pozici ve světě a trochu upustit světovou inflační bublinu. To mělo být tou přípravou. A samotná koronavirová hysterie měla začít poté, co bude zvolen Donald Trump, protože Spojené státy jako objekt měly zůstat ovladatelné. Jenže ve Spojených státech je protitrumpovská síla. Tam se v boji střetla tedy globální a státní elita. Ta státní elita, která nic měnit nechce, jen chce parazitovat na celém světě, ani si uvědomuje, že se tak celý svět hroutí a zasáhne to všechny. Po celém světě nastoupí posttechnokratická společnost. No a pak je to její globální elita, která si uvědomuje, že USA je třeba zbavovat role světového četníka a dostat je na úroveň národního státu. Tam dosadili Trumpa, aby se toho úkolu ujal. A co na to státní elita? Neboť to ona má jako nástroj v rukou řízení. Ta po celém světě spustila akci koronavirus jako prostředek ke svržení Donalda Trumpa, aby zabránila novému zvolení Donalda Trumpa, To je velice pozitivní faktor. Ve sportu je takový pojem jako false start, ten ulitý start. No a k čemu v dané situaci došlo? Právě k tomu ulitému startu. Podívejte se na kulturní složku. Nač koronavirus pracuje v první řadě? Na to, aby rozložil společnost, zasel do společnosti nesváry? No, řekněme to takto. Aby narušil společnost a pospolitost a snížil její kulturní úroveň. To znamená znehodnotit vzdělání. Na co útočili? No, na školy. Všude zaútočili na školy. Je třeba urychleně znehodnotit vzdělání. Kulturní složka. A další? Divadla a kina. A to i přesto jejich dnešní zaměření a řekněme repertoár. I tak se jedná o kulturní složku, která zase umožní zachovat kulturní úroveň celé společnosti v průběhu získání nebo získávání státní suverenity. A tohle probíhá po celém světě. Je likvidováno kulturní prostředí. No a co jsme viděli? A co o tom víme? Přeci jsme slyšeli o tom projektu Prerafaelitu, který byl vypracován již na konci 19. století ve Velké Británii. A v čem spočívá podstata toho projektu Prerafaelitu? Jeho podstata spočívá v tom, aby byla zachována technologická úroveň rozvoje společnosti a její kulturní úroveň byla zase snížena na úroveň rozvoje odpovídající středověku. A to je přesně ta role, kterou plní islámský stát, ISIL, ISIS, Dajíš, Anusra a další. To on má tu úroveň snížit. Tam si vyzkoušeli, kde a jak. A celá ta hromadná hysterie s koronavirem měla snížit vzdělávací a kulturní úroveň všeho obyvatelstva na planetě Zemi do této úrovně. A teď si vzpomeňme, jak ta společnost vypadala. Nyní jsou přece divadla dostupná všem. Tedy ne teď, mám na mysli do té koronavirové hysterie. Ta divadla byla dostupná prakticky všem. Stačilo zaplatit peníze a jít do divadla, že ano. Rozvíjel se masový turismus. A čím se ještě vyznačovala společnost při nejmenším 20. století? Řekněme, pozdní středověk a začátek novověku se vyznačoval tím, že divadlo bylo jen pro vybranou společnost. Cestování bylo jen pro vybranou společnost. A dokonce ještě na začátku 20. století bylo cestování i jen pro tu lepší společnost. Se podívat na seriál natočený na motivy knih detektiva Hercula Poirota, který neustále cestuje, jednou sem, po druhé tam. No ale jak cestovali? V těch filmech je to přeci také vidět. To teď lidé přijedou do, řekněme, pětihvězdičkového hotelu a mají veškerou obsluhu. No ale jak dříve ti bohatí cestovali? Chcete jít na pláž? No sám ten milionář tam táhne na zádech lehátka a slunečníky. Nebo si někoho najme. Ale jak vypadaly ty pláže? Takže se nás fakticky snaží vrátit do té samé doby, kdy si tu kulturní úroveň rozvoje zachová jen elita a dav bude, ano, nevzdělaný. Ano? Tedy tak, jak to vypadalo v Rusku do té revoluce v roce 1917. Právě tento model je nyní celé společnosti vnucován. To proto je u nás v Rusku pozvedávána taková hysterie proti bolševismu. Ano? Neboť to absolutně protiřečí globální tendenci degradování společnosti do novodobého středověku. A proč říkám, že je ten dnešní start ulitý nebo stav? A že je pro nás užitečný? Protože systém na to ještě nebyl připravený. A globální řízení se nyní bude muset rozhodnout se státními elitami a také dohodnout. A musí se nezbytně dohodnout i s Vladimírem Putinem, protože teď na Rusku jako na tom jednom hřebíku visí celá planeta. Stabilita všech procesů na planetě Zemi. Když se nedohodnou i s Putinem, tak se všechno zroutí. A celou tu koronavirovou hysterii u nás rozpoutávají právě podpindosníci. To oni ze všech sil vytvářejí řádění epidemie, řádění i té hysterie, aby i zdraví lidé onemocnili z toho, že se na ně lije, nebo co se vlastně na ně lije z televize a z těch SMS zpráv, které rozesílají úřady. No ale proč je potřeba se dohodnout? Protože společnost nebyla připravena na tento manévr. Na ten manévr najeli tedy na podnět bojující americké státní elity a v důsledku toho tu máme tedy ten ulitý start. A tak tedy společnost má šanci zachovat si dosáhnutou úroveň kulturního rozvoje, zachovat si ji, nenechat se degradovat do novodobého středověku, kde se většina promění v dobytek, řekněme, v ty zvířecí či dobyčí typy struktury psychiky. No. A bude-li davo elitářská společnost vybudována v takové drsné podobě, tak bude z elit také stejný dobytek. Ano? A nebo jinak. Obyčejní lidé vždy budou více ličtí než ta v uvozovkách elita, která se bude chovat k obyčejným lidem zase jako k dobytku. Lidé stejně před sebou tedy budou mít nějakou budoucnost. Jen se podívejte, jaká se teď všude rozvíjí protestní protikoronavirová činnost. To nemělo být připuštěno. A to by mohli zařídit, pokud by byla vyřešena ta otázka Trumpova znovu zvolení. Jenže se v tom jednou přepočítali v úrovni odporu americké státní elity proti řízení globální elity v USA a teď už do těch procesů byly zataženy prakticky i jiné státy. A to je to, co nezvládli. Fakticky to byl manévr připravovaný na vybudování toho jejich nového podivuhodného světa podle Huxleyho a no na překrásného nového světa. Ano? New, Brave New World. Asi bych to tak řekl. Tak. No, takže takhle se to má. A je teď to všechno na hraně zroucení. To je třeba, toho je třeba využít, je to potřeba zkrátka využít. Ale to musíme také u nás v Rusku mít jednu hlavu a ne tu dvouhlavou schizofrenii. Potřebujeme se konceptuálně tedy vyhranit, aby lidé pochopili, že budou-li vlastní zemi špinit, pomlouvat a očerňovat práci bolševiků, kteří vytvořili, kteří přebrali zemi, která už fakticky neexistovala a vytvořili z ní nakonec velmoc číslo jedna. Pokud je nenávidíte a nedokážete rozeznat rozdíl mezi bolševiky stalinské doby a následným státním řízením, tím trockistickým, absolutně trockistickým, které začalo tím chruščovovým bahnem nazvaným tání, nebylo to nic jiného než bahno. Pokud někdo není schopen vidět rozdíl mezi stalinskými bolševiky, bolševiky, kteří provedli velkou říjnovou socialistickou revoluci a těmi, no a to mi promiňte, nevím, jaké brýle to máte na nose, abyste viděli všechno tak překroucené, abyste tam viděli kontinuitu. Žádná nebyla. Chruščov se ideologicky i konceptuálně rozešel s ruským bolševismem a potom schválně následovalo období stagnace, aby ten proces vyhasnul, aby ta setrvačnost zeslábla. Nemohli ve společnosti udělat tak prudký manévr hned. Museli napřed tu energii společnosti nechat vybít, aby to potom dotáhli k přestavbě a nakonec nechali sklouznout do divokého kapitalismu. A proč se jim to povedlo? Protože hodně bolševíků padlo ve velké vlastenecké válce. Stalinovi prakticky nezbyl žádný vlastní kádrový sbor po velké vlastenecké válce a všechno, co bylo předem potom tedy uděláno, bylo založeno na vytvoření předválečném, na vytvořeném předválečném státním systému vzdělávání, ale i výchovy a díky zbytkům ještě bolševiků. Systém řízení ještě nutil ty trockisty, aby pracovali tedy normálně. Ale jakmile odešel Stalin, tak komsomolci prohráli, ať už byli sami jakkoliv dobrými lidmi, tak ten střet s hluboce prorostlým trockismem prohráli. První tajemník Jegor Ryčev, čtěte jeho paměti, ty jsou přímo velkolepé. Všechno je tam perfektně vysvětleno. Přičemž, když ho čtete, chápete, jak hluboce nechápali procesy řízení, kterým rozuměli zase bolševici, staří bolševici, ti, kteří provedli říjnovou revoluci a vyhráli ve velké vlastenecké válce. Když budete špinit svou vlastní minulost, nic dobrého nás zkrátka nečeká. Budete tu mít novodobý středověk, povede se jim vybudovat ten překrásný nový svět podle Huxleyho. V bolševismu se neukrývá totiž jen záchrana Ruska, tam se ukrývá záchrana celého světa. A o nějakých elitách já teď vůbec nemluvím, ty nechápou zkrátka vůbec nic. Ty ve svém přání zavděčit se Američanům, to člověk prostě je jasné, nakolik jsou, no hele. Pro ně je katastrofou, že se Amerika hroutí, jo? Oni si nedokáží představit tedy svět, který nebude řídit Amerika. Ani se to ani moc nesnaží pochopit, tedy říká pan Pěkin. Protože pro ně je to prostě katastrofa. Jeden natočil film, ve kterém prostě kvílí, co s námi bude, nebude-li Amerika řídit svět. No a dávají to na centrální televizi. Jo? Takže si to uvědomte. Tak. Další otázka, říká moderátor. V Nice u baziliky Notre Dame muž zaútočil nožem na lidi, jak nás informovala média. Opět se na Rosia 24 objevily červeno-žluté barvy. Černožluté barvy, útočník byl zadržen. Tuto informaci potvrdil starosta Nice, který prohlásil, že je ta událost posledována jako teroristický útok. Také došlo k útoku na kněze v Lyonu a okolo 50 lidí tureckého původu zaútočilo na kostel ve Vídni a ještě předtím, jak víme, uřízli hlavu tomu učiteli. A také jsme byli svědky té výměny názorů samozřejmě mezi prezidentem Turecka Erdoganem a francouzským prezidentem Macronem. Valérii Viktoroviči, co je to za proces? Nuž a pan Pekin říká, je to ten samý proces, o kterém neustále mluvím. Jedná se o proces vedoucí k tomu, aby na evropském území vznikly nové národy s novými jazyky a v nových státech a byl na základě toho vytvořený evropský islámský chalífát. Ten proces byl už spuštěn, potom ho pozastavili, oni ho pozastavili, jenže ta energetika toho procesu běží dál a musí se nějak ventilovat. A jakmile k tomu jsou politické podmínky, tak dochází k jejímu upouštění, vybíjí se. Všechno na to zkrátka bylo připraveno. To rouhání těch lidí v Evropě, kteří úplně pozbyli Boha, v evropské společnosti už totiž nemají Boha. Do takové míry už sami zezvířečtěli, říká pan Pěkin, že ztratili spojení s Bohem a tak se vysmívají náboženství. Náboženství, to je přeci spojení s Bohem. Ať už to sami chápou jakoliv, tak se rouhají. Dělají to ateisté, ale v první řadě umírají rituální věřící, ti, kteří věří rituálům a v Boha, protože je třeba věřit Bohu. Bůh je pohán a rozmlouvá s lidmi jazykem životních okolností. A ta víra v Boha je různá. někdo věří místnímu knězi, někdo svatému písmu, třetí obrazu Boha, který někde prodlévá nebo něco řídí. A proto ta víra v něco je jen vírou ve vlastní představy Boha. Je třeba věřit Bohu, který existuje. Takže ten proces, který má vést k založení islámského chalifátu na evropském území, nikam nezmizel. A nutnost likvidace Turecka, toho kufru bez držadla, který je problém nést, ale zahodit jeho škoda, v podstatě ho Evropany vnutili bolševici svojí globální politikou, čímž mnohem vyřešili problém zachování vlastního státu. Nyní Turecko překáží formování Íránu jako centra koncentrace řízení a aby mohli nahradit sunismus, který se zdiskreditoval v podobě islámského státu i sil dalších. A mohli přijít s tou správnou variantou islámu, tedy šítskou verzí v podání Íránu. Lidé pak poukazují na existenci různých sil, různých hnutí. No každá síla potřebuje nějakou podporu. A jestliže má někdo pod svou kontrolou úvěrově finanční systém, tak může kdykoliv připravit, i bez využití šesté priority, jakkoliv může připravit jakékoliv i to nejsilnější hnutí o všechny zbraně. Krátka, nebudou-li mít peníze a prostředky, aby se oblékli, najedli a tak dále, přijdou o své kádry. Jde to vyřešit okamžitě, jakmile k tomu bude ochota. A dokud tu ta ochota není, tak jsou dále podporováni vahábisté nebo vahábité a všichni ti ostatní. Neboť se jedná o nepravidelnou armádu, která řeší určité procesy řízení, které byly řešeny v minulosti a řeší se i nyní. Můžete odstranit jedno, aniž byste ho nahradili něčím, jiným. A Evropa na to ještě není připravena. A není připravena proto, že se jim nepovedlo vyřešit otázku Ruska. V Rusku je ještě příliš silný bolševismus a nedaří se jim ho zbavit žádným způsobem, neboť bolševismus mohou zničit jedině společně s ruským národem. Ruský národ se vždy opíral o bolševismus. To už je prostě danost. A zase, Bůh rozmluvá jazykem životních okolností a právě to bolševické křídlo, to bylo RSDRP a možná prý B tady v závorce, to nevím, bolševické, a potom RKP a VKP zastupovalo tento ruský svět, ruskou konceptuální moc. Zhora to bylo žádoucí, dokonce i v názvu strany se to zachovalo. A proto je to dnešní vyostření vlastně vybíjením matrice. Ta energie se musí někde vybít. A tak je cíleně vybíjena a zároveň se řeší úkol i likvidace Turecka. Turecku zkrátka přibývají problémy. Nepřekážejte Erdoganovi, on to Turecko zlikviduje jako stát. Naším úkolem je, aby společně s Tureckem nebyl zlikvidován třeba i Azerbajdžán. Někdo si pak myslí, že je Erdogan přítelem Azerbajdžánu. Ale jak se Erdogan líbal a přátelil s Bašárem Asadem? A jejich rodiny se přátelili? Nuž a výsledek? Snažil se snad Turecko v Sýrii, řekněme, zachovat mír? Nebo se pokusilo od Sýrie odtrhnout určité území, kde likvidovalo obyvatelstvo neloajální vůči Turecku? A dodržel vůbec někdy Erdogan slovo, které někomu dal? A nebo jak dopadli ti, kteří mu pomohli stát se politickým lídrem? Co udělal se všemi těmi svými dobrodinci? Jaký osud potkal všechny, se kterými se on přátelil? Vždyť je všechny vždy vřídí. Myslel si tedy proto, že se stejně nevypořádá s Alijevem. že nepošle bojovníky ISIL na azerbajdžánské území, aby tam zavedli ten správný islám, jak to udělal v Sýrii, to musíte být absolutně naivní. Úplným naivkou a zatvrzele zavírat oči před tím, čím je dnes reálně turecký stát a Erdogan osobně. Takže to Turecko... Mimochodem, pro Turecko je teď tou nejoptimálnější variantou odstranit Erdogana politicky, aby se mohlo stát součástí Ruska jako Anatolský federální okruh. Buďte vítáni, říká pan Pěkin. Vyřešíme úkol, který Rusko řešilo od pradávna, od doby, kdy se Černé moře přestalo jmenovat Ruské moře. A co ta Evropa? No, pokud Macron stejně jako dřív hájí právo rouhat se, tak co čeká? Že nebude následovat reakce? Bude. A odkud pramení takové chování? Protože ten systém byl připravován na to, aby se ty státy zhroutily pod náporem migrantů nebo imigrantů s jinou kulturou, jiným jazykem a jiným to náboženstvím. Místní obyvatelstvo musí být napřed díky politice multikulturalismu deaktivováno. A potom stačí vyprovokovat imigranty, aby začali prosazovat svá pravidla, zavedli nové společenské vazby a sformovali tak nový stát. No a přesně tak toto na západě Evropy probíhá. Nemůžete ráz na ráz změnit procesy, které byly připravovány celé roky, ale zkdy desetiletí. To všechno bylo spouštěno nebo spuštěno už v 19. století, konkrétně na konci 19. století. A mnozí si myslí, že zákon času je pitomost. Ale ti, kteří plánují s dlouhodobým výhledem, si uvědomovali, že nastává změna těch etalonových frekvencí, obnovy informací na biologickém a sociální to úrovni. A že to změní, že se to změní a je třeba se na to připravit, že je kvůli tomu nutné britské impérium převést na nový formát jeho fungování. A tak byl spuštěn ten proces brainstormingu, kdy různé analytické skupiny a pan Huxley, to je jenom jeden z výstupů. Všechno to bylo už tehdy vymyšleno. A potom to začalo být i realizováno. A než přistoupili k první a druhé světové válce, tak provedli experiment v reálných podmínkách. A tím byla první a druhá búrská válka. To pochopil náš tak říkajíc geopolitik Jedrichin Van Dam, jo, Van Dam, kterého tam vyslala hlavní výzvědná služba, aby se podíval, co se tam tedy vlastně děje. A zhora bylo žádoucí, aby onemocněl. Takže nejezdil na koni po prérii, obrazně řečeno, jak se tomu tak říká. O bože, ležel v nemocnici, tam se svážili všichni s informacemi z celého, o celém spektru akcí. Takže hezky viděl, jak pracuje Thiel, viděl, jak pracují frontové služby, viděl všechno a měl tak, tedy k dispozici všechny informace a dost času, aby o tom přemýšlel. A tak to odhalil a řekl tenkrát, že horší než nepřátelství s Anglií může být jen přátelství s ní, s Anglií. Proto svět nyní stojí na velice zásadním rozhraní. A toto rozhraní v mnohem, no, s jakou kvalitou to rozhraní bude překonáno? V mnohem záleží na tom, jak dopadnou volby prezidenta USA, jak budou potvrzeny. Vzpomeňme v roce 2016, když hodnotíme tu situaci, jak to tehdy bylo? Všem nařídili, říkejte, že vyhraje Clintonová. No a tady máte výsledky anket a hotovo. Nedívejte se na to, co se v reálně v USA děje. Bylo vám přeci řečeno, že vyhraje Clintonová. Ale každému analytikovi bylo jasné, že ona nevyhraje, že vyhraje Donald Trump, že to vítězství udrží. Ale ten boj byl velmi tvrdý a Donald Trump všechen ten čas vyčerpal na boj s elitami. Proto nebyli připraveni na epidemii koronaviru, ani na jiné manévry ve světě. Nyní je to Trumpovo vítězství prostě zcela jisté, jednoduše bezvýhradné. Ale ten problém je jinde. Neboť ten vnitřní odpor establishmentu, kterému je jeho vlast ukradená, je takový, že jsou připraveni rozpoutat ve svém státě občanskou válku a nechat ho sklouznout do posttechnokratického světa. Nebo což si ovšem ale sami neuvědomují. Oni si myslí, že přežijí díky podpoře právě celého světa. Ale tak to nebude. Jakmile to udělají, tak se Spojené státy zhroutí, všichni se budou snažit nějak přežít a čistka podpindostníků proběhne úplně všude. Hned a všude. Takže teď už jen zůstává otázkou, jak bude vypadat ten střet státní elity s tou globální po volbách. Co se povede, co bylo připraveno. Tak, říká pan Pěkin. Kolik máme? Jo, ještě to asi stíháme, dobrý. Tak, ale malinkou pauzičku, koukneme se na totok a tak vám tam pustím a když tak ještě nevím, toto uvidím. Jdem se na to pouknout.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Samozřejmě musíme vzpomenout, že Sokrates mluvil úplně o jiné demokracii, kde byla samozřejmě zase ta elita a měšťanstvo a ty měli zase právo rozhodovat a volit, určovat chod jakože státu, ale měli pod sebou otroky služebné a ti samozřejmě museli držet hubu a krok, ty o ničem nerozhodovali. Ano, taková to byla demokracie tenkrát. Sice nám to velice připomíná i tu naší novodobou demokracii, tu liberální, že ano. Tak, jdeme se na to kouknout. Asi poslední otázka, ale já to tady nemám už rozčleněno. Takže teď nevím. Tak já to zkusím načíst ten začátek, který 1.15, tak to zkusíme já, protože teď opravdu nevím. Poukneme. Tak, samozřejmě otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina ze dne 2. listopadu roku 2020. Dámy a pánové, takhle to zkrátka je. Jo, nemusíme se pouknout. Aha, to je až 50 sekund. Pardon, kde máme 50? Za chvilku tam budem. Tak. Moderátor tedy říká. Jdeme se na to kouknout. Tak šupky, rubky, ještě jedna otázka, konec. Minulý týden na vládním zasedání mluvčí Volodin zkritizoval ministra financí Siljuanova. Řekl, že Siljuanov přisvojuje si prezidentovi zásluhy a také řekl, cituji, prezident stanovil úkol, máme vytyčené cíle. Musíme ten úkol vyřešit? Musíme. Tak navrhujte, jak? Ministerstvo financí nemůže stát nad vládou ani nad parlamentem. A proto hledejme řešení, to řekl mluvčí Dumy Siljuanovi. Co to má být? Válka klanově korporativních skupin nebo jen divadelko? A pan Pěkina to tedy říká, tak já to tady oddělím. Ne, to není žádné divadelko. Aby něco takového prohlásil, musel k tomu mít velmi závažný důvod. A Volodin ho má. Právě jsem o tom mluvil. Podívejte se na to, kdo je to ten Siljuanov. Volodin řekl, že to takto být nemůže. Jenže může a také to tak bylo. Takto to v Pax Americana v tom americkém světě zkrátka funguje. Podívejte se například, jak to vypadalo v Německu, kde Ursula von der Leyenová o něm ničem rozhodla a všichni se vrhli k Merkelové, aby toho komentovala. Jak to, že ministryně obrany takto rozhodla? A proč o tom Merkelová vůbec nic neví? A Ursula von der Leyenová vysvětlila. No, já jsem mluvila s Američany, přijala jsem toto rozhodnutí a ještě jsem vás o něm nestihla informovat. A Merkelová mu ty Merkelí to odkývala. Takže tu máme nadnárodní řízení. Ale je velice dobře vidět i v Bělorusku a dalších zemích z těchto hledisek. Máme tu nadnárodní řízení, kdy nějaký orgán plnící vůli nadnárodního řízení stojí nad vládou i nad prezidentem. Ti prostě plní tu vůli a hotovo. A když se podíváme na ruské ministerstvo financí, tak to vždy plnilo vůli Washingtonu. Vůbec je tam nezajímá, co bude s naší ruskou ekonomikou, co bude s našimi ruskými dětmi, s ruským obyvatelstvem jako takovým. Hlavní přece je, aby Amerika byla spokojená. A v tomto ohledu ten Siljuanov přece není vlivovým agentem. Není. On je nepřítelem Ruska, zcela otevřeným nepřítelem. A to na šesté prioritě. To znamená, v tom nejbanálnějším významu slova je to nepřátelský špion. Řeknete důkazy? Ty jsou na snadě. Rusko je teď na šesté prioritě, tedy na té silové, obklopeno nepřáteli ze všech stran. Pro nás je dnes bojeschopnost armády, její kompetentnost velice významným faktorem, zajišťujícím státní bezpečnost a naši suverenitu. A s jakým návrhem přišel pan Siljuanov? No, snížení početního stavu armády, snížení jejího zdrojového zajištění, přičemž jeho odůvodnění je takové, že když se to všechno sečte, tak to poškozuje našeho zahraničního páníčka. Je to stejné, jako by ke Stalinovi přišel ministr financí, tenkrát to byl Zverjev a řekl byl mu: já nebudu financovat výrobu tanků, protože to poškodí mého pánička Hirera Hitlera. V té době, kdy mělo Rusko státní suverenitu, něco takového nebylo zkrátka možné. Takové prohlášení a návrh zákona nebyly možné, protože lidé vycházeli z toho, že stát musí mít zajištěnou bezpečnost a svou státní suverenitu. A nyní, kdy ten úřad pracuje výlučně podle telefonátů z Washingtonu, výlučně na základě jejich telefonátů a vždy rozhoduje výlučně v zájmu USA, je něco takového možné a nikdo je za to netrestá. Vždyť je to zcela jasný čin špiona cizího státu. Sirianov je agent cizího státu. Je to diverzant civil cizího státu. Představuje hrozbu pro bezpečnost a suverenitu Ruska, protože je podrývá svými konkrétními činy. A na některá taková jeho rozhodnutí Volodin právě poukázal. Proč si to připisujete jako svoji zásluhu? To Putin vás donutil, abyste to udělali. A vy hezky přiznejte, že jste byli proti tomu. Chtěli jste podlomit státní suverenitu, chtěli jste ublížit ruským dětem. No? A oni se rozhořčili, že ano, zase. Že jo? A proč jsou tedy tak rozhořčení? No, protože doufají v Bidenovo vítězství, dámy a pánové. Ale také znovu vám opakuji, že žádná státní elita nedokáže porazit globální prediktor. Zkrátka nedokáže, protože by musela být konceptuálně mocná. Musíte být konceptuálně mocní na globální úrovni odpovědnosti. A to je Rusko, to je Putin. Na Putina budou brát ohled a na americká státní elita, která se teď semkla okolo tedy pana Bidena, z globalisty nakonec prohraje. Otázkou je jen míra nákladů. A Volodin to včas pochopil a učinil ty správné závěry. A proto toho agenta, a já opakuji, že to není vlivový agent, je to zcela konkrétní špion na šesté prioritě, tedy nepřítel Ruska, otevřený nepřítel. Svými vlastními prohlášeními dokládá, že je nepřítel Ruska. A tak tu věc takto postavil a dal mu co proto. To je znak celé elitě. Učiňte si z toho závěry, dokud není pozdě. Teď si z toho učiňte závěry. Potom se na ty vítěze nabalí mnozí, ale my se chceme podívat už teď, kdo to pochopil a kdo ne. A ten, kdo to nepochopil, no potom dojde na přerozdělování majetků se všemi důsledky z toho vyplývajícími pro ty, kteří nepochopili a zůstali zuřivými podpindostníky, jakým je i Sirianov. To je vše. Ten předěl je tady. Teď se rozhodne, zda se Rusko stane nezávislým, suverénním státem, který bude uplatňovat vlastní globální politiku na základě vlastní konceptuální moci. Nebo to Rusko prostě nebude a dojde na realizaci té rezoluce Bundestagu. Tak, teď už ta otázka stojí tak. Jste pro bolševiky nebo jste proti ním? To je všechno. Všichni, kteří teď brání šíření pravdy o bolševicích. Hele, někdo to dělal vždy, že jo, ale teď je to obzvlášť důležité. To jsou lidé, nepřátelé Ruska na šesté prioritě, kteří pracují pro zájmy cizího státu a vedou uvnitř vlastního státu ideologickou diverzi. Ideologickou. A s cílem likvidace vlastního státu. Oni si myslí, že jim za těch 30 amerických dolarů bude umožněno někam se pěkně uklidit. No. A jak se teď mají lidé v té jejich Americe? Co? A to ještě čeká přestavbička, která bude horší, než v našich devadesátkách. To v každém případě. A to tím spíše, že se státní elita vynasnažila, aby do toho procesu vstoupila s maximálními náklady. Tady je třeba dávat pozor, aby nedošlo k katastrofě v jejich jaderné infrastruktuře. V Americe se totiž infrastruktura hroutí. A teď ještě čekají devadesátky, ty, které jsou tu u nás, pro některé lidi svaté. Když ročně ubýval milion obyvatel, tak to pro ně byly svaté roky. Proč? A především, kdo to říká? A pro koho jsou svaté? Ti, kterým ve Washingtonu zabavili jejich nakradené miliardy dolarů, v Bank of New York, tedy jejich páníček. Páníček je potřeboval více, já si v Rusku nakradu další, že ano. Přece nebudu brát ohledy na nějaké Rusy. A proto jsou pro ně tedy svatá léta, ty devadesátky. Americe to začíná teď a vstupují do nich v daleko horším stavu, než jsme vstupovali my v Sovětském svazu. Tak taková je situace, říká pan Pěkin. A moderátor tedy to ukončuje a říká, no tak to byla poslední otázka. A pan Pěkin to uzavře. Takže dámy a pánové, abyste chápali, co říkají různí političtí činitelé, jak probíhají tyto procesy, jakého procesu je daný je v součástí, tak musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Tyto znalosti naleznete jen v jednom zdroji, v koncepci sociální bezpečnosti. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSR, čtěte všechny jeho práce, kromě těch, které jsou mu připisovány od roku 2018 do dnešní doby, i když už je dávno přestali vlastně vydávat. Takže čtěte práce do roku 2018. Všechno, co bylo zveřejněno do roku 2018, čtěte je, stávejte se tak konceptuálně mocnými a braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám štěstí a mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. Tak, ještě je tady znova připomínka, že je tedy k dispozici to nové fórum koncepce, které najdete na stránkách kob.forum.eu. Tak a podílejte se na něm a přispívejte svými komentáři a příspěvky. Takže tak toto, dámy a pánové, je. To byly tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 2. listopadu 2020, ale já jsem vám už do pořadu, a teď jsem tam, tady koukám, že jsem dal nějakou kravinu, tak pardon, do popisu pořadu jsem vám tady dal ještě něco. Vy jste se na to mohli kouknout, protože je to neméně důležité. Cesta z nevolnictví, nová kniha Petra Hampla a zdravotnictví v COVID Magory. To je od jedné mé známé, která přímo ve zdravotnictví dělá. Abyste to viděli, co se děje, tady už jsme to probírali několikrát, Petr to tady probíral, nejrůznější hosté a i vy naslouchačky a naslouchači jste volali, takže já to tady vidím zase z první ruky, tak počkat, já to tady zkusím od Petra Hampla překopírovat. Koukneme se na to, protože je to šup, to je neméně důležité. Tak, tak si Petra pustíme asi od začátku, moment, já to stopenzí. A takhle to musím nějak vyzkoušet, aby nám to tam šlo. Pět kozu do vazu a jdeme to zkusit.
Zvu vás ke čtení Cesty z nevolnictví, druhého dílu Prolomení hradeb. Je to kniha o mladých lidech, problémech naší civilizace a taky o tom, kudy z toho ven.
No už, tak já to tady pozastavím. A jak tedy získat další generaci, dámy a pánové, pro obranu západní civilizace? A proč je získat pro vlastenectví? Proč je tolika mladým lidem jejich země lhostejná? Proč jim nevadí perspektiva nevratné islamizace? A jak pomoci těm, kdo jsou manipulováni globalistickou propagandou? Kdy se stane vlastenectví aktivním i pro mladé lidi? Na tyto a další otázky odpovídá kniha Cesta z nevolnictví, kterou napsal Petr Hampl a předmluvou opatřil Jan Keller. Práce, kterou doporučují Benjamin Kura, Lenka Procházková, Josef Skála a mnoho dalších. Podle profesora Ivo Budila se jedná o nejlepší českou knihu za poslední roky. Zde máme tak. Josef Skála, historik, znáte ho, vystupuje i tady na svobodném vysílači. Cesta z nevolnictví, svléká do naha hrozby, které politická korektnost zatlouká. Ivo Budil říká, moment, je to nejlepší kniha za poslední roky, to už jsme tady teď měli, a knihu můžete koupit na pi.shop.shop.cz, takže takto se to má.
Tak to je dobrý.
Tak to byl jenom dovětek Petra Hampla. Nuž a dámy a pánové, takže tato kniha, jo, Cesta z nevolnictví, Petr Hampl. A ještě tady mám tu COVID Magorii, takhle jsem to zkrátka musel nazvat, to jinak snad ani nejde, abyste zjistili, co se děje. Tak se načti. Děkuji za to, Františce, a jdeme se na to kouknout. Máte úraz, řekněme, spadnete ze štaflí, když uklízíte knihovnu. Po tom úrazu máte úrazové nebo poúrazové krvácení do mozku, takzvaný subdurální hematom. Přiveze vás do nemocnice rychlá na urgent, tam vám udělají antigenní test na COVID, ten je negativní, jo, to víme, ale udělají vám i klasický test. Vy ale potřebujete akutní operaci, ale zdravotníci čekají, jak dopadne ten druhý test, jo, ten klasický. Čas kvapí, vy jako pacient či pacientka jste udržováni při životě a chcete vidět, jak to končí. Operují pacientku 26 hodin s negativním nakonec tím koronavirovým testem, 26 hodin od započatí hospitalizace. Výsledek? Pacientka má trvalé následky, je z ní doživotní ležák. Je ročník 1966. Dnešní dávka emocí v ordinaci? A já nemám být nasraná? Já prostě jsem. Sorry jako. Takže Františce, za toto přímé svědectví děkuji. Hnus. Genocida národa, dámy a pánové, to, co se děje, víte, že tady Julek a další nám říkají, že prakticky se netestuje na chřipku, ta prakticky vymizela, netestuje se rakovina a další věci, to také prakticky teď vymizelo, všechno musí ustoupit covidu. Viděli jsme, a možná se to viděli i vy, dámy a pánové, to je opravdu magorie, to jde nazvat jinak, co dělají. Žrbohu zdravotní personál se tím řídí, protože zase perhuba, per mail jim to nařídí ředitelství, tak jako to nařizovali ve Slovenské republice, že jo, na tom, která to byla, ta Košická, myslím, Košická, že ano, ta porodnice, že zase perhuba nařídil to ředitelství, maminka s stavem porodu musí na testy, jestli nepůjde 10 dní po porodu, bude její dcerka odstavená od matky, jakože karanténa a vyhrožování a vyhrožování a vyhrožování. A kdyby si nestěžovala Janka své mamince a ta nezavolala paní právničku doktorku Adrianu Krajníkovou, tak by si tam s ní vytřeli prdel a dělali by na ní fašonátlak jako svině. Dámy a pánové, takhle to zkrátka je, takhle to chodí nejen ve Slovenské republice, takhle to tedy chodí už i u nás. Takhle si věci umí lidé. Teď záleží, jestli dostanou k tomu patřičné a pořádné informace. Té pacientky, o které psala tedy Františka, a jestli to nějak poženou právní cestou, protože tady na tom by měli vysoudit takové odškodnění, že by maminku bylo pečováno, jak v blbence sicí, to se samozřejmě to zdraví nevrátí. A takhle se poškozují občané dnes a denně, dámy a pánové. Dnes a denně. Někdo měl, já jsem to tady zase někde sdílel, asi mi to někde uteklo, někdo tady měl naraženou ruku, šel na rentgen s předloktím nebo s zápěstím, dámy a pánové, a tady to není. Tak já to zkusím dohledat jinde, takže je to hnus jak svině, dámy a pánové. To, co se tady děje, jo? Děje se to prakticky pořádné. Že se to neustále. Místo by řekli, je podezření, že má, že se ožral, rozbil si hubu a potřebuje rentgen ruky, tak oni tam hned zaškrtli a bylo tam napsáno v té lékařské zprávě, v té žádance z pohotovosti na rentgen, podezření na covid a zaškrtnuto, že ano. Takže takovéto kraviny se tam řeší i tady také v České republice. A proto budeme jedině rádi, když se dostatek právníků postaví za lidi, za právo, za normálnost, za morálnost. A budeme také rádi, když se vy postavíte i za, nejenom za sebe, ale tím pádem i za celou tu společnost. A naštudujete si ty věci, které jsou na stránkách třeba z Aliance národních sil, které jsme vám ve čtvrtek zmiňovali. Odkazy tam zase máte, dámy a pánové, nemůžete říkat, že ne. Já jsem vám je tam dával. Vláda postupuje protiprávně v souvislosti s COVID-19, analýza. To můžete šířit, to musíte nastudovat. A pak máte praktické rady, když nechcete test a když vás zaměstnavatel nechce pustit do práce, pokud nejste otestováni. Vše tam máte na základě práva, na základě informovaného souhlasu. To můžete odmítnout, je to poskytování biologického materiálu a musí vás se vším seznámit. Všechno tam máte napsáno, takže se takhle můžete postavit za sebe, za své blížní, dámy a pánové, a takto ovlivňovat. Nechodit na nějaký zvaní na staromáka nebo na nějaký protibolševický plky, jak byly pak na tom náměstí Republiky 28. nebo to bylo, myslím, pak týden potom, to bylo úplně zoufalý, co tam mleli ty lidi, to není možný. Pak byly nějaký ty minářovo partajníci, nějaký podepisovači milionového chlívku a dalších, jo, za démonkracii. Takže ti to a ostatní, dámy a pánové, tak to se to má. Nuž, končím záznam pana Pěkina. Tohle jsem vám tam potřeboval říct i právě ohledem na ty otázky na covid a všechno další. Debilizace dětí teď probíhá úplně, že ano, distanční výuka, všichni se bojte, vidíte přeci ty lidi. Když jste na vesnici, tak možná ani ne, opravdu nějaký staří, kteří se bojí každé kýchnutí, není. Ale to se nemůžeme zase povyšovat a před nikým se nebudeme ponižovat, takže samozřejmě nechte jim to, když to chtějí, ale vidíte, že spousta lidí vyráží zkrátka neustále ven do přírody na čerstvý vzduch a ty roušky nemají, protože chtějí dejchat svobodně a volně. Vrcholem je, když jede pán nebo paní, každý sám ve svém autě řídí. Prázdný auto kromě své osoby řidiče. Mají tu roušku i přes ten rypák. Já nevím, jak takhle mohou řídit, když jsou přidušení prakticky a mozek jim funguje minimálně tak na 75%. Jo? A oni takhle ještě řídí vozidlo. Okamžitě, okamžitě zastavit a sebrat papíry. Nebezpečí. Všimněte si, kolik je poslední dobou nehod. Lidi jezdí jak hovada a ve většině případů jsou vystrašení z toho covidu. Mají z toho hlavu v pejru, jak uživit rodiny a tak dále, jak platit zase ty hypotéky, že ano, protože jsme v tom otroctví ekonomickém a nerozhodujeme, Česká národní banka není naše, neustále to tak říkáme v našich pořadech, volby nejsou naše, volíte předžvejkané ocásky, kteří jsou ve většině případů loajální, když nejsou, dostanou přes pěkně vypráno, že ano, do kožichu dostanou pěkně, že nedrželi stranickou linii, jen si na to vzpomeňte, kterým to bylo kolikrát vyčítáno. Ať už pozitivním, že opravdu udělali něco dobrého, když nehlasovali, anebo v negativním, že nepodpořili hajzliky zase. Takže jakoby taky dobrého na druhou stranu. Ale samozřejmě to někdy bylo dobré a někdy to nebylo dobré pro tu jejich stranu. Tak, anebo spíš pro zájmy těch, kteří té straně dávají penízky. A když jsme se tady bavili v předcházejícím pořadu i o té České poště a tak dále s panem Tichým, Ivo Getzem a Jindřichem Vavruškou, vzpomeňte si první volby prezidentské, kde kandidoval Miloš Zeman a proti němu Karel von Schwarzenberg, rakouský to občan. Česká pošta dala Karlovi, jestli si dobře vzpomínám ve své nabité hlavě a nemusím si vzpomínat úplně přesně. Byla tam zakázka za nějakých bratrů 40 milionů korun českých na nějaké ty reklamní plakáty umístěné na pobočkách České pošty. Oni dostali takovou slevu, že nakonec je to stálo snad ani ne 2 miliony. Takže státní podnik přesně takhle hospodaří. A zase, když jsme se o tom bavili a slyšíme, že ne, že ty dobré věci, aby třeba z Česká pošta, ale i jiný podnik, aby jako šli s tou dobou, jsou ukopány už v základu. Uvědomte si, že buď jsou tam dosazováni úplně do toho vedení, úplně a do těch komisí, úplně blbí lidé, anebo na vedení a dělají to cíleně, protože vidí, že za to stejně, když něco podělají až moc, že budou muset odválu, tak stejně dostanou zlaté padáky. Ano? A jak mohou být členové nejrůznější zase, tady jsme se o tom bavili tím. No, s Alojzem Hlásinským. Jak můžou být členové partají politických stran? Nejenom, že porušují ten zákon 424 nebo no, 424, o tom oddělení stran a státu. Nejenom, že vykonávají ty funkce a jsou v těch orgánech, jak to, že zástupci těchto dostávají ty trafiky, partajníci a zpřízněnci, jak to, že dostávají trafiky v dozorčích radách a tak dále. Tam nemají být odborníci, aby tu firmu vedli ku prospěchu. Nejenom za ziskem tvrdým, ale ku prospěchu. V působích číslech když tak, nebo aspoň ve vyrovnaných. Proto tam jsou dosazováni hajzlíci, kteří udělají třeba se koze Sasky minusového hráče červených čístech, českých aerolinií státních. Pak tady řešíme, jestli prodáme Číňanům, Korejcům nebo komu letadla, komu prodáme a tak dále a tak dále. Těch příkladů jsou desítky, stovky a nejspíš tisíce. Takže takhle to je. Takhle jsme přišli o suverenitu. Díky tomu, že jsme se nechali rozdělit protiústavně, bez referenda, jsme nechali zaniknout na Československou republiku, ať už s pomlčkou federativní a blablabla. To je úplně jedno. Nechali jsme vzniknout dva samostatné státy. 5milionový stát a 10milionový stát na hranici, tedy Česká republika na hranici zajištění si nějaké subjektnosti. Tak to je. Dámy a pánové, počítám, že Jarda už je hladil nachystaný. Ani nevím. Mějte se krásně, přeji vám dobrou noc a zase studujte a děkujeme vám za jakoukoliv podporu. Pánové, všem se omlouvám, kdo dorazili. Ptáme na to Benešovsko teď v sobotu, ale byl jsem zkrátka v takovém fyzickém a psychickém stavu, že jsem tam nebyl. Dorazit ti. Tak. Děkujeme. Já tady jenom vyberu totok a pícnu to na začátek a vyberu totok a mějte se krásně. Martin Marcikán se s vámi loučí. Studio Karáň Svobodného CS. Dobrou noc a děkujeme.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.